Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata hagayya lama bara 2022 an Tujubee Horaati. Ministiriin Hajaalaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuun ministiraa naannoo Gambeelaa daawwataa jiran. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hidhamtoota naannoo Oromiyaa ilaalchisuun qorannaa geggeesse ba'iisaa ifa taasisee jira. Jilli Koongireesii Yuunaayitid Isteets kan Afriyaa'ii mana maree Naansii Paloosiin durfamu Chaayinaan daawwanna kanaaf deebii waraanaa akka kennitu dhaadachuun akeekkachiistus kibxata har'a galgala Taayiwaaniin seenanii jira. Jilli Paloosiidhaan durfamu buufata xayyaaraa Taayipeeyi Soong Shaan kan dhaqqabe har'a sa'aa biyyattii galgala keessaa sa'a 11:00 ture. Jila kana aangawoota Taayiwaan simatanii jiran Paloosiin roobii borii pirezidaantii Taayiwaan Tsaayi Noong Weeniif miseensonni mana maree olaanaa biroo waliin wal arguuf akka jiran miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Amma oduudhaaf gara bifa qaaliitti isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Yeroo ammaa Itoophiyaa daawwachaa kan jiran gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Ambaasaaddar Maayik Hamer, bakka buutuu gamtaa Awurooppaa Aniitaa Waaber, bakka bu'oota mootummoota gamtoomanii Ambaasaaddaroota Kaanaadaa fi Itaaliyaa wajjin maqaleetti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabri Mikaa'elii fi hoggantoota bulchiinsa naannoo Tigraay wajjin akka marii taasisan Dimtsi Wayyaanee gabaasee jira. Marii kanarratti wal waraansicha hordofuudhaan badiinsa Tigraay keessatti raawwatame irratti ibsi bal'aan hoggantoota naannoo Tigraay irraa akka kenname kan ibse gabaasni Dimtsi Wayyaanee uummanni naannoo Tigraay fi mootummaan naannichaa nageenyaa fi fedhii cimaa qaban ibsanii dhimma bu'uurawwan misoomaa fi dhimma daangaa naannichaa irratti ijjannoo qaban gareewwan dippiloomaatotaa kanaaf ibsi bal'aan kennamuu isaa gabaasni Dimtsi Wayyaanee beeksisee jira. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa aanaa addaa daraashee keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi namoota dhuunfaa walitti bu'iinsa kanaan dura tureen shakkaman gidduutti taasifameen namoonni 8 ajjeefamuu isaanii Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasa irraa gabaaseera. Akka jiraattonni VOA'tti himanitti humnoota nageenyaa namoota hin hidhanne irratti dhukaasa bananii ajjechaa raawwatanii jiru. Ji'a waxabajjii darbee daangaa aanaa addaa daraashee fi godina Konsoo irratti walitti bu'iinsa uumameen bulchiinsa aanaa daraashee dabalatee siviilonni hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos dhiyeenya kanaaf bulchiinsi siviilotaa aanaa daraashee keessatti deebi'ee dhaabbachuusaa yaadachiisee jira. Erga wal waraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabe sadaasa bara 2020 as mootummaan Itoophiyaa hojjettoota miidiyaa 63 hidhuusaa dhaabbanni mirga gaazexeessotaatiif falmus PGN ibsa wixata kaleessaa baaseen akka ibse maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Itoophiyaan ji'a muddee darbe keessa hojjettoota miidiyaa 16 hidhuudhaan biyyoottan Afrikaa saaraa gadii jiran keessa Eertiraadha wajjin walqixxee akka ishee taasise kan ibse gabaasni CPGA ammaa gayya tokko bara 2022 gaazexeessonni 8 akka mana hidhaa keessa jiran beeksiseera. Addunyaa irratti biyyoottan mirga pireesii kabajan keessa waggaa darbe sadarkaa 101 kan turte Itoophiyaan yeroo ammaa biyyoottan 180 keessa 114 irra akka jirtu ibsameera. Biyyoottan Afrikaa saaraa gadi jiranitti itti gaafatamtuu CPGA kan ta'an Mutokii Muumaa mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny akka gad lakkisu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni kun mootummaan naannoo Tigraay gaazexeessota mootummaa Abiyyi Ahmed deeggartu jechuudhaan hidhe 5 akka gad lakkisu gaafachuu isaa Ajaansi Firaans Pireesii ibsee jira. Muummeen ministeeraa biyya Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baaree itti aanaa hoogganaa garee Al-Shabaab duraanii Muktahar Roobiyoo yookiin maqaa qabsoo Abuu Mansuur jedhamuun beekaman ministeera gargaarsaa fi amantaa ta'anii muudamuu isaanii guyyaa har'aa Moqaadisoo keessatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Muddee bara 2018 Baaydoowaa keessatti qabamanii mana hidhaa qaama dhimma nageenyaa Somaaliyaa keessa kan turan Muktahar Roobiyoo kan mana hidhaatti gallakkifamanii guyyaa kaleessaa akka ta'e beekameera. Filannoo keenyaa isa agayya 9 bara 2022 taasifamuuf deemuun walqabatee dhaabbanni miidiyaa hawaasaa Facebook ergaalee jibbarratti hundaa'ani waan dabarsaa jiruuf amma filannichi raawwatutti cufamuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mootummaa walitti bu'iinsa sabaa fi sablammii gidduutti taasifamu to'achuudhaaf dhaabbate komishiniin biyyaalessaa tokkummaa fi qindoomina Keeniyaa yaada dhiyeesse akka hin fudhanne aanga'oonni mootummaa Keeniyaa ibsanii jiru. Barreessaan kaabinee dhimma biyya keessaa Fred Matiangi yaada komishinichi kenne irratti komii qaban ibsanii mootummaan isaanii feesbuukii cufuudhaa fi akka fedhii hin qabne ibsuu isaanii gabaasni Viktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaa fi qindeessite ibsee jira. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti ministeerri odeeffannoo fi teknooloojii mootummaa Keeniyaa J.O. Mucheeruu gama isaaniitiin dhimmicha irratti yaaddoon jirullee ministeerri isaanii feesbuukii cufuudhaa fi akka hin eeyyamne himaniiru. Torban darbe dhaabbanni feesbuukii ibsa baaseen biyyi ordoftoonni isaa miiliyoonii 13 ta'an keessa jiran Keeniyaa keessatti ergaawwan yaada jibbeensaa of keessaa qaban tokko tokko miliqanii ba'uu isaanii ibsuun isaa gabaasameera. Dubbii himaan dhaabbata maatii feesbuukii meettaa dogoggorri namaatii fi meeshaa uumamuusaa ibsanii ergaalee jibbarratti hundaa'anii fi walitti bu'iinsa jajjabeessan irratti tarkaanfii akka fudhatanu himuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken biyyoottan Afrikaa sadii daawwachuudhaaf akka deeman ibsamee jira. Odeeffannoon ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e akka ibsutti daawwannaa isaanii Afrikaa kibbaa keessatti agayya 7 amma agayya 9 kan taasisan yemmuu ta'u daawwannaa isaanii hamma agayya 11 turu kanaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoodhaa fi Ruwaandaa keessa akka turan ibsameera. Erga haleellaan garee shororkeessitootaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteets irratti raawwatee asii kan barbaadamaa ture hoogganaa Al-Qaayidaa Haayimaan Al-Zawaayirii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu ajaja kennuu isaaniitii fi tarkaanfichis akka karoorfameen raawwachuu isaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsanii jiru.
After relentlessly seeking Zawaayiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members of his immediate family.
Bara President Bush, Obama, Trump, jalqabe barbaacha taasifamaa tureen hawaasni nageenya keenya bara kana bakka Zawahiriin jiru argachuu danda'e. Miseensota maatii isaatti siquudhaan wajjin wal arguudhaaf walakkeessa magaalaa Kaabul seene. Eegachi jiraachuu isaa ragaa amansiisaa ta'een of eeggannoodhaan mirkaneessee booda akka leellaan sirrii ta'e raawwatame akka inni bakka waraanaarraa kana booddee dhabamu taasise. Dirqamni kun akka siviilota irratti miidhaan geessisneef of eeggannoodhaan karoorfame. 7 tokko dura eega haalli amma jiru kun mijataa ta'uunsaa beekame booda dirqamichi kan fiixaan ba'edha. Maatiiwwan isaa keessa kan miidhaman hin jiran. Siviilota biroorras miidhaan ga'e hin jiru.
Hoogganaan Al-Qaayidaa kun misaa'ila xiyyaara nammalee balali'u yookaan diroonii irraa dhukaasameen kan ajjeefame dilbata dheengaddaa magaalaa guddittii Afgaanistaan Kaabul keessatti akka ta'e beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf kamnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Gambeelaa kadaawwataa jiran ministiri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuun ministira kawaajjira baay'ina uummataa godaansaaf baqattummaa Elizaabeet Kaambeel Yuunaayitid Isteets baqattoota Itoophiyaa keessa jiran gargaaruu akka itti fuftu dubbatan. Miss Elizaabeet har'a buufataalee baqattoota Gambeellaatti argaman keessa munyuunyii jedhamu kadaawwatan yoo ta'u baqattoonnis rakkoo hanqina midhaan nyaataaf kaan isaan mudatetti himanii jiran. Galmoo Daawit bakka daawwannicha gaggeessamaa jiru Gambeellaatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Kunooti.
Nedwos Lang Sudaan kibbaatti erga as muhiinyilitti godaantee ganna 7 darbitee jirti. Nedwos haati daa'ima 2 as naannoo Gambeellaa aanaa addaa Gitaangi keessa kan jiru buufata baqataa muhiinyil keessa jiraatti. Dhiyeenyaas deeggarsi midhaan nyaataa baqattoota irraa hir'ataa jiraachuun yaaddoo ta'u eerte.
So the challenges that we face in the camp, we have one is about the food distribution.
Rakkoon amma nuu quunnamaa jiru tokko inni duraa hanqina gargaarsa midhaan nyaataati. Dhaabbilee namumaan gargaarsinuuf dhiyaataa jiru ga'aa miti. nyaanni ji'aaf jedhameenuuf kennamu homaa guyyaa achi nuuf butaan jiru. Kanaaf akkuma duraanii warri harka isaanii nuuf diriirsaa turan nu gargaaran jenna.
Needwoos dabalataanis dubartoonni buufatichaa yoo qoraan cabsuuf bosona dhaqan illee miidhaan kaankaan isaanirra akka ga'u dubbatte. Kun maaliif illee asuma muunyil jiraata.
For the time you arrive here in camp is fine because even the food is not for us.
Akkas jedha kun duraan gargaarsi ga'aa ture ji'a tokkoof kiiloo 10 nuuf kennu turan ammas kun garmalee gadi bu'ee jira. Inni biraa manni yaala ga'aan hin jiru baqattoota 1,000 takkaa oliif buufata fayyaa tokko qofaatu jira. Kun rakkoodha jechuun dubbata.
That is problem. Again for the health problem here in Wayel.
Har'a ministirii hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa Elizabeth Campbell direektara dhaabbata tajaajila baqataa kan mootummaa Itoophiyaa waliin buufata baqataa Gaambeellaa jiru daawwatanii jiru. Obbo Tasfaa'uun Goobazaay direektara dhaabbata tajaajila baqattootaa kan mootummaa Itoophiyaati.
Baatakaalee Itoophiyaa yaallut siddeetanii qaddam daaluu 870 balaayi.
Waliigalaan Itoophiyaa keessa baqattoota 1,800 fi 1,700 oltu jiru. Rakkoo COVID akkasuma waraana Ukraine waliin walqabatee deeggarsi hir'atee jira. Rakkoo kana dandamachuuf irra deddeebiidhaan waamicha taasisaa jirra. Itoophiyaan ofii isheetu rakkoo keessa biyya jirtudha. Rakkoo buqqaatotaa akkasumas kan baqaaf irra deebi'anis hedduudha. Kana malee ammoo hojii dhabdoonni illee biyyatti baay'attudha. Kanaaf kanarratti baqattoota kana kophaa isaan deeggaruu hin dandeessu. Kanaaf rakkoon baqattootaa rakkoo addunyaa waan ta'eef gargaartota akka Yuunaayitid Isteetsiif waamicha keenya dhiyeessaa jirra. Ministirii hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa Elizabeth Campbell deeggarsa guutuu biyyi isaanii akka taasistu himanii jiru. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni kaan akka baqattoota kana deeggaran waamicha taasisnaa jedhu. Mr. Jangar Durani dhaabbata baqataa UNHCR Itoophiyaa damee Gaambeellaatti itti gaafatamaadha.
The food ration card that has been a major issue here, global issue and also in here in Gambella.
Akkas jedhu Mr. Duraniin deeggarsi midhaan nyaataa irrachuun akka addunyaatti asittis akka Gaambeellaattis rakkoo ijoodha. Kanaaf ministeerii hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa Elizaabeth Kaambel warra dhimmi ilaalu waliin ta'anii waan kana furu. Kanaanis baqattoonni furmaata argatu jennee yaanna jechuun dubbatu. Elizabeth Campbell ministeerii hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministeeraa kan waajjira baay'ina uummataa godaansaa fi baqattummaa yoo har'a buufata baqataa muunyal daawwatanii baqattoota irraa rakkoo isaanii dhaggeeffatanii jiru. Miss Campbell yoo VOF dubbatte Yuunaayitid Isteets ammas baqattoota Itoophiyaa jiran deeggaruuf akka itti fuftu himte.
The main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts to their food and to their overall food ration.
Baqattoota irraa yaaddoo guddaa nuti dhageenye hanqina midhaan nyaataa isaan qabna jedhan kunis waan Waashingtonitti gadi fageenyaan ilaalludha. Kanaaf deebii kennuufis hojjetaa jirra. Kanaaf egeree deeggarsaawwan jiran bakkatti ni deebi'u. Dhaabbilee gargaarsaa as jiran waliin ta'uunis waan kana furuu waan dandeenyus natti fakkaata. Garuu rakkoon baqattootaa nyaata qofaa miti. Tajaajila fayyaa kan barnootaa akkasumas waan fuuldura jireenya isaanii mijeessuuti. Sanaafis ni hojjenna.
What kind of future will they have? I was particularly concerned to hear from some of the women.
Miss Campbell baqattoota dubartootaa kan yeroo qoraan cabsachuuf socho'an balaan irra ga'an jedhaniifis mootummaan Yuunaayitid Isteets deeggarsa akka taasisu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit naannoo Gaambeellaa Anaa Gitaangirraa.
Komishin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti qabiinsa mirga namoomaa hidhamtootaa kan manneen sirreessaaf buufataalee poolisii adda addaa irratti qorannaa gaggeessaa ture bayiisaa ifa taasisee jira. Rakkooleen manneen sirreessaa keessatti mul'atan kadurirra fooyya'uun ibsa komishinichi baase keessaa yoo ta'u hanqina bajataa garuu hidhamtoonni tajaajila argachuu qaban argachaa akkasumas buufataalee poolisiitti namni ajaja mana murtii malee akka hidhamu akka yerootti mana murtiitti hin dhiyeessamneef ajaja mana murtii akka hojiirran oolle bayii qorannaa isaa ifa taasiseen beeksisee jira. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara hordoffiif qorannoo kan naannolee Imaad Abdul Fattaa dubbisuun gabaasaan Tsahaayi Daamxoo ergite kunoo.
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti qabiinsa mirga namummaa hidhamtoota manneen sirreessaa fi buufataalee poolisii keessa jiran ilaalchisuun qorannoo deemsaa ture ifa godhe. Naannicha keessatti hidhamtoota manneen sirreessaa fi buufataalee poolisii keessa jiran haala itti mirgi namummaa isaanii qabamee jiru ilaalchisuun qorannoo komishiniin kun gaggeesseen sababa rakkoo baajataatiin hidhamtoonni tajaajila argachuu qaban argachaa hin jiran jedhee jira. Kana ilaalchisuudhaan kan ibsa kennan komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektara hordoffii fi qorannoo naannoo kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattaa akkana jedhan.
Kanaan naannoo Oromiyaa keessattis waajjiroota poolisii gara 26 manneen amala sirreessaa 27 ta'an irratti hordoffii adeemsifnee jirra jechuudha. Manneen amala sirreessaa laalchisee rakkoowwan babal'oon kanaan dura baay'inaan hidhamtoota irraa ka'aa turan ta'a mirga namummaatiin wal qabatan gara caalaan isaanii hir'atanii jiru akka hordoffii kennaatti jechaa akka nuti ilaalletti. Haa ta'utii garuu ammas rakkooleen hedduun bajataa wal qabatan mirgoota namoomaa sirreeffamtoota irratti miidhaa geessan jiraniidha. Kana adda baasne manneen sirreeffamtoonni keessatti jiraatan qulqullin isaanii kan hin eegamne ta'uu, dhiphina qabaachuu, yaala argachuu irratti rakkoon jiraachuu, nyaanni qulqullina dhabuu hanqina qabaatu, wantoonni kanaan kanaan wal fakkaatan jiru.
Paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi dhaabbileen mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti yeroo garaa garaatti ajajawwan mana murtiitiin kennaman akka hin kabajamin hafan, namni ajaja mana murtii malee akka qabamee hidhamuu fi yeroo turtii to'annoo seeraan kaa'ame keessatti shakkamaan mana murtiitti dhiyaachuun otoo irra jiru akka hin dhiyaatin hafu himuun akka gochaan kun sirreeffamuu fi seerri kabajamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaayyuu paartileen siyaasaa tokko tokko deeggartoonni miseensonnii fi hooggansi isaanii seeraan ala hidhamuu, mana murtiitti dhiyaachuu hafuu fi ajajni mana murtiitiin kenname hojiirra ooluu hanqachuurraan kan ka'e dhiittaan mirga namummaa akka irratti gaggeessamu himataa turan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa rakkoolee qaamoleen kunneen dubbataa turan yeroo hordoffii gochaa ture arguusaa bu'aa qorannoo amma dhiyeesse keessatti ibsee jiraa jedhan obbo Imaad.
Akkuma kanaan dura irra deddeebinee kaasaa ture qabiinsa shakkamtootaatti wal qabatee rakkoo bal'aatu mul'ataa ture. Shakkamtoota idilee kanneen jennuun kan yakkoota idileetiin shakkaman isaaniin wal qabatee wanti fooyyee adeemsa seeraa hordofaniitu to'atamu. Galmee waajjira poolisii irratti galmaa'u yeroo muraasa dhaabchaatiin jiraatus mana murtiitti dhiyaatu. Haa ta'uti garuu naannicha keessatti rakkoo nageenyaa iddoo tokko tokkotti jiru wal qabate namoonni rakkoo nageenyaa kanaan haala wal qabateen to'annoo jala oolan irratti dhaabchaatiin dabaan ammas kan jiru ta'uudha nuti kan ilaalle. Haalli isaan itti qabaman ajaja mana murtiitiin alaataa gara caalaan isaa akkaataa seerri ajajoonni mana murtiitti dhiyeeffamanii ajajootni manni murtii isaan ilaalchise kennu raawwatamanu namoota shakkaman yeroo miliqan maatii isaanii keessaa namoonni yeroon itti to'ataman jira. Kun mirgoota shakkamtootaa irratti dhiibbaa guddaa geesseera jechuun ni danda'ama.
Komishiniin kun yeroo gabaasa ba'ii qorannoo isaa dhiyeesse kanatti komishinarri waliigalaa, komishinii poolisii Oromiyaa, komishinar Araarsaa Mardaasaa, komishinarri komishinii manneen sirreessaa Oromiyaa Ibraahim Hajii dabalatee miseensonni koree dhaabbii dhimma seeraaf bulchiinsaa mana maree bakka buuta uummataa Itoophiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu irratti argamaniiru. Gabaasa ba'ii qorannoo komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kanarratti komishinii manneen sirreessaa fi poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu yeroo komishiniin kun argannoowwan qabiinsa mirga namummaa kan hidhamtootaa ilaalchisuun gabaasa dhiyeesse yaada gama komishinii manneen sirreessaa fi poolisiin dhiyaate obbo Imaad akkana jechuun sagalee Ameerikaaf himan.
Mana mala sirreessaatiin wal qabate rakkoolee bajataan wal qabataniidha. Haa ta'uti garuu rakkooleen bajataan waliin qabanne hin jiran jechuun danda'amu jiru. Gansi manichaa rakkoolee komishinii mirga namummaa Itoophiyaatiin adda baafaman kana fudhatanii irratti akka hojjetaniidha kan walii galle. Gama komishinii poolisiitti eeguu deebinu isaanii hidhamtootuma rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatanii hidhamanis ta'u akka pirinsipiliitti mirgootni shakkamtootaa kabajamanii bifa seerri kaa'uun namoonni kun tiriit godhaman waliigaltee irra geenneerra waliin dubbanneerra. Haa ta'uti garuu akka sababaatti wantoonni bal'inaan kaasan jiru namoota sababa rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatan garuu akka komishinii mirgoota namoomaa tokkootti tarkaanfileen seerota nageenyaa uummataa adeemsa seeraa kan hordofan seera kan kabajan akka ta'uudhaan nuti kan irra irradeteebineeti waamicha goonu jechuudha.
Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa manneen sirreessaa keessatti fooyya'insi xiqqoon mul'atus buufataalee poolisii keessatti haalli jiru seera qabiinsa mirga namummaa waliin walqabatee ajaja manni murtii kenne hojiirra ooluu hafuun namni mana murtiitti yeroon dhiyaachuu hanqachuu fi ajaja mana murtii malee namni hidhamuun gochaa yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sanbata hagayya 30 bara 2022 waldaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasaa hogbarruu gaaddisaa Literature Award jedhamu magaalaa Finfinneetti geggeessee jira. Badhaasi maqaa barreessaa Oromoo hangafa dhiyeenya du'aan boqotanii gaaddisaa Birruutti moggaafame kun sagantaa isaa yeroo jalqabaaf geggeesse. Kanaan barreessitoota hangafa gama asoosamaa walaloo weelloof barruulee adda addaan guddina ogbarruu Oromoof daandii saaqaniif qooda olaanaa gumaachan badhaasee jira. Galmoo Daawit sirna badhaasichaa irratti argamuun qopheessitoota badhaafamtootaaf hirmaattota keessaa dubbisuun qophii qindeessee qabaa kunoo.
Barreessitoota addatti fooyee badhaasni namaaf kennamuudhaaf qophaa'e badhaasa isa jalqabaa badhaasa gaaddisaati. Haamilee ni jiru.
Magaala Finfinneetti kan qophaa'e badhaasi gaaddisaa ogummaa Oromoo keessumaa gama barreeffamaan isa jalqabaati jedhamee jira. Kunis ammaaf yaadni isaa barreessitoota buleeyyii Oromoo galateeffachuuf ta'u qopheessitoonni sagantichaa himanii jiran. Sagantaa kana gubbaattis ogbarruu Oromoo barabaaf hundee jalqabaati kan jedhamu barreessaa gaaddisaa Birruuf yeroon yaadannoo gaggeeffameetu jira.
Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa ogbarruu Oromootiif dungoon hin dhaabne itti qabsiifame akka addaan hin cinne daran itti finiinsamu. Guyyaa imaanaa dhaloota dungicha qabsiisee ofitti fudhachuuf dhaloonni har'a jiru itti wal ga'eedha.
Qophii kanarrattis barreessitoonni buleeyyii Oromoo akka Piroofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa, Dr. Gammachuu Magarsaa, Isaayyaas Hordofaa akkasumas kan dargaggeeyyii ta'anis hirmaatanii jiran.
Ijoolleen qubee kun egaa akkuma nuyi akka keessan ayyaantuu taanee qubeen baratin nummoo ayyaantuu taanee warra isin hin beekne nama gurguddaa du'aa ka'uu Oromootiif du'an yeroo hundumaa isa yaadachiisuu barbaada. Isaan keessa inni tokko gaaddisaadha.
Koreen waldaa barreessitoota Oromiyaas badhaasa kana maqaa barreessaa kanaan moggaasuun yaada ganna 12 dura tureedha jedhu.
Maqaa isaatu ergasii akkas ta'ee malee yaadi kun waggaa 12 dura obbo Gaaddisaadhuma mataa isaaniitiin kan burqe ture. Awaardiin yookaan badhaasni ogbarruu waggaan jiraate qulqullina ogbarruu Oromoo saffisiisu yookaan sansakkaa ogbarruu Oromoo ol kaasaa yaada jedhu kan burqisiise isaan ture. Kaayyoo waldichi hundeeffame keessaallee isa tokko jechuudha.
Walaloon xumuraa walaloon fuula namaati. Agartee jedha.
Yoomiyyuu mul'ataa miseensa boordii waldichaati. Sagantaan irra gaggeeffame kun kaayyoonsaa guddaan warra barreessitoota buleeyyii Oromoo yaadachuufidha jedha.
Egaa fuulduratti kanarra daran bal'ifne gosa isaa jira. Wixinee keenyarra jira. Daran bal'ifne itti hojjenna. Nama baranaaf namoota hangafoota ta'an itti yaadachuu badhaasi kun jalqabuusa uummatatti himuu barreessaanis of qopheessee hojii bilchaataa. Hojii uummata madaalu akka hojjetuuf gahee isaan taphatan yaannaa awaardiin kun 2015 kan diraamaallee hammachiifne badhaasa goonaa badhaasi akkama beekamtii kennuu qofa osoo hin ta'in baachii ta'e beekamtiin kennina garuu badhaasa bara kanaa kan jedhu qopheessuuf amma kaafne irratti hojjenna.
Kanaanis obbo Masqaluu Baalchaa badhaasa umrii guutuu yoo badhaafaman barreessitoonni buleeyyiin kanneen akka Dhaabaa Wayyeessaa Gama Asoosamaatiin Isaayyaas Hordofaa kitaabolee hedduu gumaachuun Xahaa Abdii Abdi Koppe walalo sirba barre Sudan Professor Asafa Tafarra Dibaba afola fi walalodan dubara ke sammo barre stu kitaba gundu bore kantate mara me arqa warren badasa kana kesatti hammatamanida Moti Abbaltii Tufaa fi Mohaammed Siraaj barreessitoota qophii kanarra turaniidha.
Badhaasni akka kanaa kun jiraachuunsaa dhugumaan hedduu na gammachiisa. Sababni isaa tarkaanfiin akkanaa jalqaba fudhatamuun irra ture. Amma garuu tokko jedhamee jalqabamuunsaa ijoollee keessumaa barreessitoota Oromoo hedduutti abdii hora jedhee yaada. Jajjabinas ta'uu danda'a. Namoonni haamilee godhatanii beekamtii illee otoo hin taane waan keessaanii jiru. Namni uumamumaan beekamtii barbaada. Jaallatamuun barbaada. Namni hojii hojjete sanatti immoo gaafa beekamtii gaarii argatu kaaniif illee haamilee ta'uu danda'a waan ta'eef waan akka kanaa badhaasni akka kanaa kun jalqabamuunsaa dhugumaan hedduu na gammachiisa.
Wantoonni amma gara barreeffama afaan Oromootiin hanga ammaatiitti qulqullina irratti maaltu hojjetame yoo kajannee kalaallu ta'e hin jiru jechuu dandeenya. Wanti kun yoo akkanumaan kan itti fufu ta'e afaan Oromoo kanallee qulqullina akka qabaatu barreeffamni afaan Oromoo qulqullina akka qabaatu godha jechuudha. Maaliif wal dorgommuun ogguu dhufe badhaasni ogguu dhufu hamilee nama keessatti uuma jechuudha.
Qophii kanarratti ijoon dubbii barreessitoota buleeyyii galateeffachuu ta'us qulqullinni barreeffamoota afaan Oromoo ammaas duuka ka'aa ture. Proofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa warri amma barreessu kuni raacitee amma jira jedhanitti dhimma ba'uu qaba jechaan VOF dubbatan.
Walaloo barreessuutiif kanan galtee godhadhe raacitee kanan godhadhe afool Oromooti. Ijoolleen har'a jiran garuu carraa kana lamaan qaban maaliif maal aadaa akka galteettii fi. Kanneen nuti barreessinee lafa keenya qaban kanaaf maal gochuu turre ture amma faallaate nu caaluu turre ture isaan daran waan agartee sabsansii miciraan qabu waan jajjabaa waan saba kana gitu waan waamsisu qabatanii as bahutu malan kanneen hojjetan jiru kanneen kun asirratti amma waltajjiirratti caasaa turre hedduu kan qalbiidhaan yaadan sokkisiisan jiru kanaaf. Furmaati maalii isaaniif dhaamsii kiyya ijoollee har'a barreessaa jiran kanaaf isin carraa lama qabdanii nuti hoomaa dudduuba keenya utuu hin jiraatin aaduma keessatti dhalannee guddanne qorachuuf jala teenyee dhaggeeffachuutiin barreessine isin immoo har'a kan nuti barreessinee fi aadaa santu jira waan nuti barreessines ilaala aadichas immoo gabboo ati qoradhaa barreessaa qulqullina isaa eegaati fidaan jedha.
Waldaan barreessitoota Oromoos bara dhufu badhaasa kana keessatti gulantaa barreeffama fooyyaa dubbistootaan ga'u jedhuunis badhaasa kanatti dabalee akka dhiyeessu hime hojiin qulqullina ogbarru Oromoos kanaan akka fooyyaa deemu akka abdii qabu ifoomse.
Namootni du'a beekan du'a hin eegan.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, ogeessi gulaalaa viidiyoo Gateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.